Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنتُم صدق الله العلي العظيم.
Apo pse ata thon ai Muhamedi e trilloi atë Kur'anin. Thuaj, formuloni pra 10 kaptina si ai Kur'ani, ashtu të trilluara siç thoni ju. Dhe thirrni pos Allahut, po që se jeni të drejt çka thoni, këtë mundeni për ndihmë. E nëse nuk u përgjigjen juve, atëherë pra ta keni të qartë se ai Kurani është i zbritur me dijen e Allahut dhe se nuk ka Zot pos ti. A jeni pra ju musliman?
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhës shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Ministri i jashtëm i Iranit, Zoti Hussein Amir Abdullahian, tha se Irani është një ishull stabiliteti dhe sigurie në rajonin e trazuar të Azis Perëndimore. Amir Abdullahian i bëri komente të diellë në një konferencë për shtyp me homologun e tij omanez Said Bedr al-Busaidi në kryeqytetin e Omanit, Moskat. A i tha se Irani nuk do të lejoj askënd të minoj sigurin e ti kombëtare, duke shtuar se Teherani i kishte dërguar një mesazh të qartë Shteteve të Bashkuara të Amerikës pas një sulmi izraelit në konsulatën iraniane në Siri, në fillim të kësaj jave, ku theksoi se Washingtoni nuk mund të shmangte përgjegjësinë e ti për këtë sulm. Shefi i diplomacisë së Iranit tha se Teherani do të vazhdoj të rris marrëdhëniet e tij me fqinjët në një përpjekje për të ndihmuar në zgjerimin e sigurisë dhe zhvillimit në rajon. Ai falenderoi Omanin për rolin që ky vend arab ka luajtur për të ndihmuar në heqjen e një sërë sanksionesh të njëanshme të vendosura ndaj Iranit gjatë viteve të fundit. Amir Abdullahian tha se Irani dhe Omani janë të vendosur të përmirësojnë lidhjet e tyre ekonomike dhe tregtare, me fokus në përfshirjen më të madhe të sektorëve privat në të dy vendet. Ai tha se nisja e planifikuar e një korridori transporti veri-jug që lidh Uzbekistanin dhe Turkmenistanin me Omanin nëpërmjet Iranit do të shërbente interesave të gjitha vendeve të përfshira në projekt. Amir Abdullahian tha se Irani dhe Omani ndajnë një qëndrim të përbashkët për nevojën për të dhënë fund krizës humanitare në Gaza, ku regjimi izraelit është përfshirë në 6 muaj agresion brutal kundër palestinezve. Nga ana e tij, ministri i jashtëm omanez al-Busaidi tha se Omani e sheh vizitën e Amir Abdullahian si një mundësi për të nxitur marrëdhëniet dypalëshe dhe rajonale. Ministri i jashtëm omanez tha se Irani dhe Omani do të përpiqen të punojnë së bashku për të gjetur zgjidhje për tensionet dhe krizat rajonale, duke përfshirë agresionin e vazhdueshëm izraelit në Gaza, për të cilin ai tha se ka shkaktuar dhimbje dhe vuajtje masive tek civilët palestinez. Kryetari i parlamentit iranian, Mohamed Baqir Kalibaf, tha se epoka e bullizmit të Izraelit të mbështetura nga Amerika në Azin Perëndimore tashmë ka përfunduar dhe regjimi sionist po shkon drejt rënies së tij. Kalibafi bëri komente të diellën gjatë një sesioni të hapur parlamentar në Teheran, ndërsa regjimi i Tel Avivit është zhytur në krime që shkelin të gjitha rregullat ndërkombëtare pas dështimeve në 6 muajt e luftës gjenocidale në Rripin e Gazës. Duke vënë në shënjestër konsulatën e Iranit në Siri, armiku sionist dëshmoi edhe një herë se nuk njeh kufi në krime dhe se është aq i pandershëm dhe i urryer në botë saqë shkel hapur të gjitha ligjet ndërkombëtare, tha kryeparlamentari iranian. Mohamed Baqir Kalibaf tha se kombi iranian do të ndërmarrë një ndëshkim udhëzues dhe të ashpër ndaj Izraelit që do të përshpejtojë rënien e tij. Sa më shumë krime të kryej regjimi sionist, aq më i dobët bëhet ai, duke e bërë më të vendosur dhe më të motivuar rezistencën kundër tij, pohoi kryetari i parlamentit iranian. Brigadat Al-Qassam, krau ushtarak i levizjes Hamas, paralajmëruan sot regjimin sionist në një video në arabisht dhe hebraisht. Sipas rrjetit Al-Quds, brigadat Al-Qassam në videon e tyre të fundit ekspozuan pamje të skenave të betejës me ushtrinë sioniste në zona të ndryshme të Ripit të Gazës. Në këtë video, krau ushtarak i Hamasit paralajmëroi ushtarët e regjimit sionist në gjuhët arabisht dhe hebraisht, duke thënë: "Ndoshta mund të hyni në rrugët e Gazës, por me vendosmërinë e luftëtarëve tan do të digjeni në rrugët e saj." Brigadat Al-Qassam në një deklaratë theksuan: "Regjimi sionist në çdo zonë që kthehet dhe mendon se nuk do të shohë luftëtar të rezistencës atje, do të befasohet nga një rezistencë e fortë dhe e vendosur." Regjimi pushtues sionist u detyrua të ndalonte operacionet në disa zona edhe para se të arrinte qëllimet e tij, dhe shembuj të dukshëm janë spitali Al-Shifa dhe rajoni Khan Younes, thuhet në deklaratën e krahut ushtarak të Hamasit. Radio e ushtrisë sioniste njoftoi tërheqjen e ushtrisë regjimit sionist nga zona Khan Younes në jug të Ripit të Gazës. Sipas agjensisë së lajmeve ISNA, radio e ushtrisë regjimit sionist tha se divizioni 98 i ushtrisë izraelite me 3 brigadat e saj u largua nga kjo zonë mbrëm pas 4 muajsh luftime me forcat palestineze pranë qytetit Khan Younes. Peter Lerner, zëdhënësi i ushtrisë regjimit sionist, tha të dielën se ushtria izraelite kishte tërhequr shumicën e forcave të saj nga Gaza jugore dhe vetëm një brigadë ushtarësh izraelit mbeti në jug të Ripit të Gazës. Peter Lerner theksoi gjithashtu se edhe pse forcat janë larguar nga Khan Younes, duhet të kryhen më shumë operacione në qytetin Rafah, që sipas tij është një nga bazat kryesore të Hamasit. Faqja e internetit e kanalit 12 në gjuhën ebraike shkroi gjithashtu se ushtria izraelite ka përfunduar operacionin ushtarak në Khan Younes dhe është larguar nga kjo zonë, dhe forcat e 4 brigadave të ndryshme kanë mbetur në zonën Beit Hanun në veri të Ripit të Gazës. Ndërkohë, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu theksoi se Izraeli është i vendosur për t'i dhënë fund luftës me një fitore të plotë dhe shtoi: "Ne jemi të vendosur të kthejmë të gjithë pengjet dhe të shkatarrojmë plotësisht Hamasin në mënyrë që paqja që rezulton të ketë siguruar se nuk ka më kërcënim nga Gaza drejt Izraelit." Zëdhënësi i forcave të armatosura të Jemenit tha se njësitë detare të këtij vendi kanë kryer operacione të shumta kundër anijeve tregtare britanike dhe izraelite. Forcat jemenase shënjestruan gjithashtu fregatat ushtarake amerikane në brigjet e Jemenit në mbështetje të palestinezve në mes të luftës gjenocidale të Izraelit në Gaza, shtoi zëdhënësi i forcave të armatosura të Jemenit. Duke folur në një konferencë për shtyp të transmetuar drejt për drejt nga kryeqyteti i Jemenit Sana të dielën, General Brigade Yahya Sari tha se forcat jemenase goditën anijen britanike Hope Island në detin e Kuq. Ai voi në duke se anija u godit me raketa të përshtatshme detare, duke theksuar se goditja ishte e drejtë për drejtë dhe e saktë. Njësitë detare të Jemenit goditën gjithashtu anijen izraelite të mandrave MSC Grace në oqeanin Indian. Përveç kësaj, ata synuan edhe anijen MSC Gina në pronësi izraelite në detin arabik, tha General Brigade Yahya Sari. Komandanti i lartë ushtarak Jemena sëvuri në duke se operacionet u kryen me disa raketa balistike, duke theksuar se objektivat e përcaktuara ishin goditur saktësisht. Për më tepër, forcat detare të Jemenit lëshuan disa dron luftarak gjatë dy operacioneve të veçanta në detin e Kuq, duke sulmuar disa fregata ushtarake amerikane. General Brigade Yahya Sarinën vizoi se sulmet me raketa erdhën në mbështetje të popullatës së shtypur palestineze në Gaza dhe në përgjigje të agresionit të përbashkët amerikano-britanik kundër Jemenit. Lëvizja e rezistencës Hezbollah e Libanit tha se ka lëshuar 10 raketa në pozicionet ushtarake izraelite në përgjigje të sulmeve në rrethet lindore libaneze dhe në mbështetje të palestinezve në mes të një lufte gjenocidale në Gaza. Kanali televiziv libanez i lajmeve Al-Mejadin, duke cituar burime lokale që folën në kushte anonimiteti, tha se rreth 40 raketa u lëshuan të dielën nga Libani drejt postave izraelite në lartësitë e pushtuara të Golanit dhe në bregun e Galiles. Më vonë Hezbollahu njoftoi në një deklaratë të veçantë se gjuajti 10 raketa Katyusha në qendrat e luftës ajrore dhe të mbrojtjes raketore brenda kazermave izraelite Kila dhe Yoav. Grupi libanez i rezistencës deklaroi se sulmet ishin si hakmarrje ndaj ofensivave izraelite kundër distrikteve në rajonin Beka, që ndodhet rreth 30 kilometra në lindje të qytetit libanez Beirut. Më herët, ushtria izraelite tha se avionat e saj luftarak kishin goditur objektet e Hezbollahut në Libanin lindor, si hakmarje për rrëzimin e një prej dronëve të saj nga luftëtarët e Hezbollahut. Policia turke ka arrestuar 10 protestues që kërkonin fundin e tregtis midis Ankaras dhe Tel Avivit, ndërsa regjimi izraelit vazhdon luftën e tij gjenocidale disa mujore kundër palestinezve në rripin e rrethuar të Gazës. Videa që qarkulloi në mediat sociale të dielën tregonte policin turke duke futur me dhunë në furgonat e policisë 43 demonstrues pro-palestinez pranë një lagje të njohur tregtare në rrugën Istiklal në Stamboll. Protestuesit turq theksuan se pavarësisht dënimeve të ashpra publike të presidentit turk Recep Tayyip Erdogan për agresionin brutal të Izraelit ndaj Gazës, qeveria turke vazhdon të lejoj kompanitë shtetërore të eksportojnë ushqim, naftë, energji dhe çelik në Izrael. Një video e publikuar nga aktivistët turq pas protestave thoshte: më shumë se 30.000 tan u keqtrajtuan dhe u arrestuan nga policia, ndërkohë regjimi pushtues i Izraelit vazhdon gjenocidin në tokat palestineze. Ministri i Brendshëm turk Ali Yerlikaya konfirmoi arrestimin e 43 protestuesve në një deklarat në llogarinë e tij në rrjetet sociale X më vonë gjatë ditës. Raportet e medjave të biznesit thanë se Turqia eksportoi pothuajse 319 milion dollar mallra në Izrael në muajin janar, me bazën e të dhënave të statistikave të tregtisë jashtme të Institutit Statistikor Turk, që theksoi se artikujt përfshinin metale të çmuara, kimikate, pjesë të reaktorit bërtamor, barut, eksploziv, pjesë avionësh dhe armë dhe municione për Izraelin. Raportet thanë gjithashtu se niveli i eksporteve të Turqisë në Izrael u rrit në 395.4 milion dollar në muajin shkurt, nga 318.77 milion dollar që ishte në muajin janar. Papa Francesku, udhëheqësi i katolikëve të botës, përsëriti thirrjen e tij për paqen në Ukrainë dhe Gaza, gjatë fjalimit të tij të zakonshëm të së dielës në Vatikan. Sipas agjensisë së lajmeve Anadolu, Papa Francesku bëri thirrje të dielën liderëve politik që të ndalojnë dhe të përpiqen të ndërmjetësojnë dhe të negociojnë në rrugën drejt paqes në Lindjen e Mesme dhe në Ukrainë. Ai kërkoi nga publiku që të vazhdojë të lutet për paqen në botë. Lideri i katolikëve të botës bëri thirrje për paqe të qëndrueshme në botë, veçanërisht në Gaza dhe Ukrainë, dhe u lut për të gjithë ata që po përpiqen të përshpejtojnë bisedimet e paqes. Në fjalimet e tij, Papa Francesku ka bërë thirrje vazhdimisht për të dhënë fund luftës në Gaza dhe Ukrainë dhe u ka kërkuar liderëve politik që të negociojnë për të dhënë fund dhunës dhe luftës. Më parë, lideri i katolikëve të botës i kërkoi komunitetit ndërkombëtar të marrë masat e nevojshme për të ofruar ndihmë për popullin palestinez dhe gjithashtu kërkoi lirimin e pengjeve në rripin e Gazës. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një cikël programesh kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi mirësitë e këtij muaji të madhëruar. Në pragun e dritës.
Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan.
Përshëndetje për ju miq të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Në pranë të dritës. Muaji i bekuar i Ramazanit është një rast i rëndësishëm për vetë ndërtimin dhe kjo çështje fillon që nga njohja e vetvetes. Njeriu së pari duhet të njohë mirë veten e tij në mënyrë që pastaj të fillojë rindërtimin dhe përmirësimin e vetvetes. Ndodhemi në ditën e 5 të muajit me plot mirësi dhe begati të Ramazanit dhe tani po prezantojmë edicionin e radhës të programit Në pranë të dritës. Muaji i bekuar i Ramazanit është një rast i rëndësishëm për vetë ndërtimin dhe kjo çështje fillon që nga njohja e vetvetes. Njeriu së pari duhet të njohë mirë veten e tij në mënyrë që pastaj të fillojë rindërtimin dhe përmirësimin e vetvetes. Përveç kësaj, me anë të njohjes së vetvetes mund të realizohet dhe njohja e Zotit. Ai i cili e njeh Zotin, padyshim se shkon drejt tij dhe të gjithë veprimet dhe sjelljet e tij bëhen sipas urdhëresave të Zotit. Zoti i madhëruar gjithashtu i hap atij një dritare drejt perceptimit dhe kuptimit të të vërtetave shpirtërore, në mënyrë që ai të perceptojë më shumë të vërteta në këtë fushë. Shembulli i tij është sikurse shembulli i një personi që drejton makinën në rrugë dhe sa më shumë të ecë përpara, aty i dalin përpara pamje më të reja dhe më të gjëra. Pikërisht për këtë arsye, njeriu sa më shumë të ecë përpara Zotit, më shumë të vërteta do të zbulohen dhe për të shumë perde do të largohen nga sytë e tij dhe po në atë mas do të shtohet dhe besimi në Zotin e madhëruar.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio televizionit Jernian Pars Today në gjuhën shqipe.
Vetë ndërtimi është me kuptimin që njeriu t'i kushtoj vëmendje të veçantë dhe speciale brendësisë së tij dhe të reduktoj vëmendjen e tij ndaj çështjeve materiale të kësaj bote dhe ta drejtoj shpirtin e vet në drejtim të karakteristikave dhe virtyteve të larta morale që një njeri ka nevojë të ketë ato karakteristika dhe virtyte. Për këtë arsye muaji i bekuar i Ramazanit është një rast për këtë, që njeriu t'i kthehet në atë realitet origjinal të tij dhe të perceptoj pozitën dhe natyrën e vet njerëzore dhe njëkohësisht kur qëndron me njerëzit, për asnjë çast nuk harron të kujtoj Zotin e madhëruar. Transmetohet në burimet fetare se disa njerëz me shikim si përfaqësor i kishin thënë njërit prej të dashurve të Zotit: "O Sheikh, filani po ecën mbi ujë dhe nuk po mbytet në ujë." Sheikhu tha: "Është punë e lehtë, sepse këtë veprim e bën dhe bretkosa." Ata dhe njëherë i than: "Njohim një burr që fluturon në ajër." Shehu përsëri tha: "Edhe kjo është gjithashtu një punë e lehtë, pasi dhe miza dhe mushkonja e bëjnë të njëjtën gjë." Një tjetër njeri i tha: "O Sheikh, unë njoh një person që sa hapë mbyll syt shkon nga një qytet në tjetrin." Shehu me buzëqeshje tha: "Ky veprim është edhe më i lehtë se veprimet e tjera, për arsye se edhe djalli sa hapë mbyll syt shkon nga lindja në perëndim. Veprimet të tilla nuk kanë kurfar vlere." Pastaj, Shehu u ngrit në këmbë dhe me një zë që të gjithë ta dëgjojnë tha: "Burr është ai i cili qëndron dhe jeton në mesin e njerëzve të tjerë, fle dhe ha, dhe në mesin e tregut shet dhe plen. Shoqërohet e ku vendon me njerëzit, por as për një çast të mos e harroj Zotin e madhëruar." Agjërimi është obligim për ata personat të cilët i plotësojnë kushtet e agjërimit, të cilat janë: së pari të jenë në moshën e pjekurisë; së dyti të kenë shëndetin mendor, sepse një person i çmendur nuk mund të agjëroj; së treti të ketë fuqinë e duhur, sepse një person i dobët dhe i paaft nuk mund të agjëroj, për shembull burrat dhe gratë moshuar, të cilët nuk kanë aftësinë e duhur, nuk kanë obligim agjërimin; së katërti të mos kenë humbur ndjenjat; së pesti njeriu të mos jetë në udhëtim, për arsye se personi që është në udhëtim e fal namazin në mënyrë të shkurtër dhe ai nuk ka obligim të agjërojë; së gjashti, femrat të mos jenë në periudhën e menstruacioneve; së shtati, agjërimi të mos shkaktoj dëme tek agjëruesi; së teti, agjërimi të mos jetë i mundimshëm dhe i papërballueshëm. Në këtë mënyrë, agjërimi nuk është obligim për fëmijët që nuk kanë arritur moshën e pjekurisë, ose për një person të çmendur, ose për një person që ka humbur vetëdijen, ose për personin që nuk ka aftësinë për të agjëruar, që është udhëtar; për femrat në periudhën e menstruacioneve dhe ai për të cilën agjërimi është i dëmshëm, ose për atë që është i mundimshëm. Në këtë mes, ti kushtohet vëmendje disa çështjeve në lidhje me kushtet që e bëjnë këtë obligim agjërimin. Ka rëndësi të madhe kjo gjë. Njeriu nuk mund të prishë agjërimin vetëm për shkak të dobësisë së zakonshme, mirëpo nëse dobësia e tij shkon deri në atë nivel sa që të krijojë problem për të, atëherë ai mund të prishë agjërimin. E gjithashtu, nëse agjërimi shkakton dëm për të, ose të ekzistojë frikë për dëme të mundshme. Prandaj vajzat të cilat nuk kanë arritur në moshën e pjekurisë e kanë për obligim të agjërojnë dhe nuk bën të mos agjërohet vetëm për shkak të vështirësive dhe dobësive fizike të zakonshme. Mirë po nëse agjërimi shkakton dëme për to, dhe përballimi i agjërimit për to shoqërohet me shumë mundime, atëherë ato mund ta prishin agjërimin.
Amen.
lutja në kohën e iftarit ka rëndësi shumë të madhe, dhe çasti i iftarit konsiderohet një kohë shumë e çmuar për pranimin e lutjeve dhe duave pranë fronit hyjnor. Është transmetuar nga Imam Aliu alayhiselam, i cili në kohën e iftarit bënte këtë dua: O Zot, kam agjëruar për ty dhe me furnizimin tënd po bëj iftar. Prandaj pranoje nga ne, sepse me të vërtetë je dëgjues dhe i gjithdijshëm. Është rekomanduar që në kohën e iftarit të lexohet surja Kadr nga Kurani i Shenjtë dhe dhënia e lëmoshës në kohën e iftarit, edhe ajo nëse është vetëm disa kokë rahurëma ose një gotë sherbet, ka qenë prej sunetit të profetit të nderuar të Islamit, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të dhe familjen e tij, është transmetuar nga Imam Xhafer Sadiku alayhiselam, i cili ka thënë: Secili besimtar i cili në muajin e Ramazanit ushqen një besimtar tjetër, Zoti i madhëruar do t'i jap atij një shpërblim të barabartë me shpërblimin e atij që liron 30 robër nga robëria, dhe një lutje e tij do t'i pranohet pranë Zotit të madhëruar. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam një ditë i ka thënë djalit të xhaxhait të tij, Hazreti Aliut alayhiselam: O Ali, muaji i Ramazanit po afrohet. Para iftarit, bëj lutje dhe dua. Gjibrili ka ardhur tek unë dhe më ka thonë: O Muhammed, ai i cili gjatë muajit të Ramazanit para kohës e iftarit të këndoi këtë lutje, Zoti i madhëruar do t'ja pranojë atë lutjen dhe do t'i pranojë namazin dhe agjërimin e tij, dhe do të pranojë edhe 10 lutje të tjera të tij. Ati do t'i falet mëkati, do t'i mënjanohet pikëllimi dhe mërzia e tij, do t'i mënjanohen vështirësitë e jetës. Zoti do t'ja plotësoj nevojat e tij dhe do t'a çojë atë në qëllimin final. Do t'ja lartësoj ati veprat së bashku me veprat e profetëve dhe besimtarve të sinqert, dhe në ditën e kiametit do t'ja bëj fytyrën e tij të shkëlqyer më shumë se hëna e plotë.
Programin Par Studej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Ajo lutje është kjo: O Zot, o Zoti i dritës së lartë, dhe o Zoti i fronit të lartë, dhe o Zoti i detit të trazuar, dhe i shërimit të madh, dhe i dritës së pathyeshme, o Zoti i Teuratit dhe Injilit, i Zeburit dhe Furkanit të lartë, ti je Perëndia e gjithçkaje në qiell, dhe ti je Perëndia e gjithçkaje që ekziston në tokë, ti je ai që zotëron mbi çdo gjë që ekziston në qiell dhe në tokë, dhe je ngadhnjëmtar ndaj çdo gjëje, dhe nuk ekziston asnjë ngadhnjëmtar në këto. Ti je mbret dhe pronari çdo gjëje që ekziston në qiell dhe tokë. Nuk ekziston asnjë mbret dhe asnjë pronar në këto. Të lutem ty, për hir të emrit tënd të madh dhe për hir të dritës tënde, që kjo gjë ndriçohet nga ajo, dhe për hir të sundimit tënd që është pa fillim, o ti që je gjallë dhe jeta e çdo krijese tjetër buron nga ti. Të lutem ty për hir të atij emrit tënd, që me anë të tij shkëlqeu çdo gjë, dhe për hir të atij emri që ndriçoi qiellin dhe tokën, dhe për hir të atij emri që me anë të tij janë korrigjuar dhe do të korrigjohen popujt e kaluar dhe popujt e ardhshëm. O ti që ke qenë gjallë para të gjitha qenieve të gjalla, dhe je gjallë pas të gjithë qenieve të gjalla, dhe o i gjalli që përveç ty nuk ekziston asnjë perëndi, dërgo përshëndetje për Muhamedin dhe familjen e Muhamedit, e më fal mëkatet e mia, dhe më jep qetësi në çështjet e mia, dhe më jep rrugëzgjidhje të afërt, dhe forco hapat e mia në fe dhe udhëzim, dhe ndjekjen e sunetit të Muhamedit dhe familjes së Muhamedit. Përshëndetje e Zotit qoftë mbi të, dhe më prano veprën time dhe më jep mua atë çfarë u ke dhënë të dashurve të Zotit dhe besimtarve të bindur, sepse unë besoj në ty. Dhe unë jam mbështetur tek ti dhe lutem me vajtoj pranë fronit hyjnor në kohën kur fati im është në dorën tënde. Dhe unë vi tek ti, mblidh të gjithë të mirat për mua dhe për familjen time dhe për fëmijët e mi, dhe largo nga unë dhe nga familja ime dhe nga fëmijët e mi të gjithë të këqijat. Ti je ai mëshiruesi dhe dhuruesi i mirësisë, i cili ka krijuar qiejt dhe tokën pa kurfar modeli të mëparshëm. Dhe të mirat dhe begatit u jep çdo kujt që dëshiron dhe i largon ato nga çdo kush që dëshiron. Prandaj më përfshi dhe mua në bujarin tënde dhe më bëj mua prej atyre të cilëve u ke dhënë të mira, me shpresë në mëshirën tënde. O më i mëshirshmi prej të mëshirshmëve.
يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا غفار الذنوب
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
يا دافع الخطوب يا جابر المعطوف يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا دافع الخطوب يا
جابر المعطوف
يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا علام الغيوب يا كشاف الكروب يا دافع الخطوب يا جابر المعطوف يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا دافع الخطوب يا
جابر المعطوف
يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا
Energjia bërthamore në Iran shihet si pasuri e veçante këtij populli, e për këtë arsye i është kushtuar një ditë në kalendarin e këtij populli, pikërisht energjisë bërthamore, si potenciali zhvillimit të Iranit islamik. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë çështje. Dita kombëtare e teknologjisë bërthamore. Republika Islamike e Iranit në dy dekadat e fundit në drejtim të përparimit, industria ka bërë hapa të mëdhenj në përvjetësimin e teknologjisë bërthamore. Këto zhvillime ka ndodhur pavarësisht sabotazhit dhe armiqësisë së udhëhequr nga perëndimi me në krye Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Si pikë kthese në këtë fushë më 9 prill 2006, u njoftua lajmi për arritjen e teknologjisë së pasurimit të uraniumit nga Irani dhe nisjen e një zinxhiri të plot pasurimi në Natanz. Shkencëtarët iranian arritën të prodhojnë një cikël të plot të karburantit bërthamor në shkallë laboratorike dhe në të njëjtën kohë u njoftuan për lajmin e arritjes së teknologjisë së pasurimit të uraniumit nga Irani dhe nisjen e një zinxhiri të plot pasurimi nga centrifugat e prodhimit iranian. Pas këtij suksesi të shkencëtarëve dhe specialistëve iranian në arritjen e gjeneratës së re të centrifugave në Iran dhe shpalljes së tij në Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, Irani u rendit ndër vendet me teknologji dhe pasurimin e uraniumit, e kështu ai u bashkua vendeve anëtare të klubit atomik. Më pas, me miratimin e Këshillit të Lartë të Revolucionit Kulturor, në vlerësimin e përpjekjeve të nderuara të shkencëtarëve të rinj iranian, me arritjen e teknologjisë bërthamore pajisore në vend, 9 prilli që përkon me përfundimin e ciklit të karburantit bërthamor. Në kalendarin zyrtar iranian, u quajt dita kombëtare e teknologjisë bërthamore. Republika Islamike e Iranit ka bërë një rrugë të gjatë në arritjen e teknologjisë bërthamore. Teknologjisë pajisore bërthamore. Irani u bë antar i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike në vitin 1958 dhe në vitin 1968 nënshkroi traktatin e mospërhapjes bërthamore, NPT, e cila u miratua nga Asamblea Kombëtare në vitin 1970. Në procesin e pajisjes së Iranit me teknologji bërthamore në vitin 1967, Shtetet e Bashkuara i shitën Iranit reaktorin e parë kërkimor të ujit të lehtë, 5 megavator, për prodhimin e radiofarmaceutikeve dhe kompania amerikane MF, e instalui këtë reaktor në Universitetin e Teheranit, për të cilin nevojitet 20 megavat karburant. Organizata Energjisë Atomike tani është përgjegjëse për këtë reaktor kërkimor dhe shufrat e karburantit që i nevojiten prodhohen në vend. Nga ana tjetër, pas studimeve u vendos që me ndërtimin e centraleve bërthamore të prodhohen më shumë se 20.000 megawatt energji elektrike nga energjia bërthamore. Pas disa raporteve, plani i Iranit për vitin 1974 të lokalizonte ciklin e plot të karburantit brenda 20 viteve, të furnizonte vendin me 23.000 megawatt energji elektrike përmes 22 centraleve termike bërthamore. Në këtë drejtim u nënshkruan marrëveshje me Gjermaninë dhe Francën. Gjermania në vitet 1970 filloi ndërtimin e dy reaktorëve 1000 megawatt të Bushehrit, por me fitoren e revolucionit islamik braktisi punën me gjithë përparimin 85% të punimeve. Franca gjithashtu filloi ndërtimin e reaktorit 360 megawatt Darhovin në vitet 1970, por e braktisi ato me 10% përparim. Pas fitores e revolucionit islamik të Iranit, Shtetet e Bashkuara, partnerët rajonal, bën përpjekje të gjëra për të përmbysur Republikën e sapolindur islamike, duke përdorur kështu metoda të ndryshme, siç ishte lufta imponuar 8-vjeçare, e cila rezultoi me ndërprerjen e programit pajisor bërthamor të Republikës Islamike të Iranit për më shumë se një dekadë. Në vitin 1978 me fitoren e revolucionit islamik, ndërtimi i termocentraleve bërthamore u ndalua nga vendet perëndimore dhe gjatë luftës Iran-Irak, objektet ekzistuese, veçanërisht termocentrali Bushehrit, u sulmua vazhdimisht nga sulmet ajrore irakene, duke shkaktuar dëme në pajisje dhe ndërtesat ekzistuese. Por që nga viti 1989 janë ndërmarrë hapat e parë për një ringjallje të programit pajisor bërthamor, për shkak të refuzimit të Gjermanisë për të përfunduar reaktorin bërthamor të Bushehrit. Teherani shqyrtoi një opsion tjetër, përkatësisht Rusin, dhe më 9 dhjetor 1994 u lidh një kontratë për përfundimin dhe vënien në punë të termocentralit bërthamor të Bushehrit, duke punuar bashkarisht në përmjet Iranit dhe Rusis. Kontrata u rishikua në vitin 1997. Ky termocentral, pas disa testeve më në fund, hyri në ciklin operativ për prodhimin e energjisë elektrike në vitin 2012.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Në vitin 2004, grupet antirevolucionare që spiononin për mediat perëndimore pretenduan gjoja për përpjekje të Iranit për të ndërtuar një armë bërthamore, gjë e cila bëri Evropën dhe Shtetet e Bashkuara të ndjeshme për këtë çështje. Për këtë, ata me pretekste të ndryshme u përpoqën të ndalonin aktivitetet pajisore bërthamore të Iranit. Por në vitin 2005, Irani u shprehi vendosur për programimin e tij dhe më 9 prill 2006. Me gjithë sankcionet, arriti të jetë në gjendje të posedonte ciklin e plotë të prodhimit të karburantit bërthamor. Shkencëtarët dhe ekspertët iranian duke prodhuar një gjenerator e centrifugash e duke njoftuar atë në Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, Iranin si një nga vendet me teknologji të pasurimit të uraniumit e futën në qarkun e vendeve anëtare të klubit bërthamor. Gjatë qeverisë të 8 të Iranit, kjo qeveri nënshkroi disa marrëveshje me palët evropiane që pezulluan gradualisht aktivitetet dhe studimet në lidhje me njohuritë bërthamore në Iran. Në vitin e parë të qeverisë 9 të Republikës Islamike të Iranit, Teherani njoftoi pezullimin vullnetar të pasurimit e kishte përfunduar dhe po vazhdonte aktivitetet e tij nën kujdesin e Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike. Vazhdimi aktiviteteve pajësore bërthamore në vazhden e propagandës perëndimore dhe luftës mediatike, si dhe akuzave kundër Iranit për gjoja ndjekje në një programi bërthamor ushtarak, bëri që bordi guvernatorëve të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike ta referonte çështjen bërthamore të Iranit në Këshillin e Sigurimit të OKB-s. Pas shumë problematikave dhe refuzimit të çështjes bërthamore të Iranit në Këshillin e Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara dhe pas miratimit të disa rezolutave të sankcioneve, më në fund, në korrik të 2015-s, pas disa negociatash u arrit marrëveshja bërthamore midis Iranit dhe grupit 5+1. Në këtë kuadër, duke pranuar vendosjen e disa kufizimeve në aktivitetet, objektet dhe materialet bërthamore dhe duke shtuar inspektimet e Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, duke pranuar zbatimin vullnetar të protokollit shtesë, Irani ra dakord që sanksionet e OKB-s kundër Iranit të hiqeshin në kuadër të rezolutës 2231 të Këshillit të Sigurimit. Pavarësisht vullnetit të mirë dhe të plotë të Republikës Islamike të Iranit në përmbushjen e detyrimeve të saj në kuadër të marrëveshjes bërthamore, që nga fillimi i zbatimit të kësaj marrëveshje, qeveria amerikane filloi të nxjerrte pretekste dhe nuk i zbatoi premtimet për heqjen e sanksioneve të njëanshme kundër Iranit. Një çështje që Shtetet e Bashkuara e kanë konsideruar gjithmonë shqetësim për aleatët e tyre rajonal, është zhvillimi i një rritje të aftësisë pajisore bërthamore të Iranit. Megjithëse Irani ka zbatuar plotësisht angazhimet e tij bërthamore dhe ka kufizuar aktivitetet, materialet dhe objektet bërthamore për disa vite në kuadër të marrëveshjes bërthamore, ai është përballur me zbatimin e paketës më të ashpër të sanksioneve që nga tërheqja e SBA-ve nga marrëveshja bërthamore gjatë presidencës së Donald Trump në maj të 2018-s. Sanksionet ndaj Iranit u vunë në kuadër të politikës së presionit maksimal. Nga ana tjetër, për shkak të shkeljeve të shpeshta të marrëveshjes nga anëtarët evropian të grupit 5+1, Teherani fillimisht uli angazhimet e tij bërthamore në 5 hapa dhe më pas për të zbatuar rezolutën e Asamblesë Konsultative Islame, ndërmori hapa të rinj drejt zhvillimit të programit të tij pajisor bërthamor. Ndërto dallohen pasurimi 20% dhe mundësia e pasurimit 60%, si dhe prodhimi uraniumit metalik dhe zgjerimi objekteve dhe pajisjeve bërthamore, gjë që ka shkaktuar shqetësim të madh tek Washingtoni dhe aleatët e tyre rajonal, veçanërisht regjimi sionist. Ulja e nivelit të bashkëpunimit me agjencinë si ndalimi i zbatimit të protokollit shtesë u bën në kuadër të zbatimit të rezolutës së kuvendit të Këshillit Islamik dhe në formë përgjigje ndaj mospërmbushjes së premtimeve nga pala evropiane. Natyrisht, Irani ka deklaruar se është i gatshëm të zbatojë plotësisht detyrimet e tij nëse plotësohen kushtet, duke përfshirë heqjen e sanksioneve dhe kthimin e Shteteve të Bashkuara në marrëveshjen bërthamore. Është shumë e rëndësishme për evropianët dhe amerikanët të frenojnë aftësinë bërthamore të Iranit, tha Mohsen Jalilvand, ekspert i çështjeve ndërkombëtare, i cili shtoi: Amerikanët kërkojnë të kufizojnë fuqinë e Republikës Islamike. Megjithëse zhvillimi i bërthamor i Iranit synon qëllime paqësore, Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e tyre evropian e përdorin atë si pretekst për të akuzuar Teheranin për gjoja ndjekjen e qëllimeve ushtarake bërthamore. Kjo akuzë përsëritet në dokumentin e sigurisë së qeverisë së Biden, të quajtur udhëzuesi i përkohshëm për strategjinë e sigurisë kombëtare, i publikuar në mars të 2021. Dhe pretendohet se Shtetet e Bashkuara do të përballen me të. Në përgjithësi akuza e re Washingtonit kundër Teheranit, e cila kërkon të fitoj aftësi dhe teknologji të cilat ndryshojnë rregullat e lojës, duke përfshirë teknologjinë bërthamore, duket se nënkupton frikën e SBA-s nga zgjerimi dhe forcimi i fuqisë kombëtare të Iranit në dimensione të ndryshme. Politika e Bidenit ndaj Iranit është e njëjtë me politikën e Trump ndaj Iranit, tha Kathleen Johnson, gazetare dhe ekspert e politike australiane. Shtetet e Bashkuara dhe partneret e tyre evropian, së bashku me regjimin sionist, kanë akuzuar vazhdimisht Iranin për gjoja ndjekje në qëllimeve ushtarake në programin e tij bërthamor. Madje kanë vazhduar të akuzojnë Iranin edhe gjatë bisedimeve për heqjen e sankcioneve në Vjenë. Irani ka mohuar akuzat duke pretenduar se si nënshkruesi në PT-s dhe antari e Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike ka të drejtën të posedojë teknologjinë bërthamore për qëllime paqësore. Përveç kësaj, Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike, në kuadrin e raporteve të saj periodike gjatë zbatimit të marrëveshjes bërthamore, ka deklaruar vazhdimisht se programi bërthamor i Iranit nuk ka devijuar as pak.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։